Au trecut zilele de sărbătoare, de rugăciune. Revenim la studiul pe care încerc să îl parcurg împreună cu dumneavoastră, un studiu în care vorbim despre autoritatea lui Dumnezeu și despre această necesitate să urmărim ca această autoritate a lui Dumnezeu să fie o realitate în viața fiecăruia dintre noi, într-o vreme în care criza de autoritate este evidentă la toate nivelele. Nici nu e nevoie să arăt cât de evidentă este, de vreme ce este evidentă. Ne-am oprit la funcționarea acestei autorități, așa cum a rânduit-o Dumnezeu, și ne uităm de ceva vreme peste textul acesta, în textul acesta, luându-l în detaliu, pentru că este textul care ne arată foarte practic, și despre asta vorbim, funcționarea acestei autorități. E un text care ne arată modul practic în care autoritatea lui Dumnezeu funcționează în biserica lui. Ne-am uitat la câteva aspecte, la două până acum. Ne-am uitat la aspectul stabilirii, modul în care Apostolul Pavel stabilește această autoritate, arătând că noi ne aflăm aici în biserica Dumnezeului celui viu, în casa lui Dumnezeu. De vreme ce este casa lui, e stabilit că autoritatea lui e singura autoritate care trebuie să funcționeze în acest loc. Ne-am uitat la structura acestei autorități și la modul în care Dumnezeu a așezat prin rolurile pe care le-a desemnat și revelația pe care ne-a dăruit-o, autoritatea sa. Și aceeași autoritate rămâne stabilă și rămâne aceeași, exact în același fel, prin revelația lui Dumnezeu și rolurile pe care Dumnezeu le-a rânduit în adunare și pe care noi suntem chemați să le respectăm așa cum este scris. În această seară aș vrea să vorbesc despre un alt aspect foarte important care reiese din textul acesta, și anume strategia sau, dacă vreți, sensul autorității. Modul în care ea trebuie să funcționeze așa cum este evidențiat în textul acesta, și modul în care ea trebuie să curgă. Am citit din nou, pentru că e evident în acest text că Dumnezeu nu lasă la latitudinea noastră, la latitudinea fiecăruia dintre noi, cum trebuie să se poarte cineva în casa lui. În casa lui nu inventăm cum trebuie să ne purtăm. Nu e la latitudinea noastră să facem sondaj de opinie care ce vrea, la care ce îi place, care cum vrea, și în urma acestui sondaj de opinie să determinăm cum o să arate adunarea. Da, dacă ar fi casa noastră, probabil că fiecare la el acasă așa face. Mă îndoiesc, dacă e câtă cât înțelepciune, da? Nu știu de ce numai la biserică vrem să facem în felul ăsta, deși suntem într-o casă care nu e a noastră, e casa lui Dumnezeu. Pavel este foarte atent și apăsat să-i atenționeze lui Timotei că sensul și strategia autorității este unic. Autoritatea nu este o stradă cu dublu sens, în care să existe negocieri, în care să existe discuții, în care să existe dezbateri, în care să existe, eu știu, sondaje de opinie și consultarea părerilor. E foarte apăsat ce spune textul și vreau să urmărim în această seară acest sens, sau dacă vreți, această strategie, nu știu cum e mai bine să o numim, care este unică și doar în felul acesta în biserică funcționează autoritatea lui Dumnezeu. Orice derapaj de la acest sens, de la această strategie pe care cuvântul o prezintă, ne scoate în afara autorității lui Dumnezeu. Și nu mai suntem casa lui Dumnezeu. Noi, sigur, putem să-i spunem cum vrem. Toată lumea zice că e biserică. Păstă tot, toți sunt biserică, 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 biserică. Da, mai nou, măcar atâta apreciez la curentul ăsta nou, că mai nou, nu mai zic atât de mult biserică, zic că e centru de închinare sau locaș de închinare sau mai știu eu care ce. Da? Dar ca să fim biserică, biserica Dumnezeului celui viu, că de-aia Dumnezeu e viu, pentru că este autoritatea care trebuie să funcționeze în sensul acesta în adunare. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să îngăduim autorității lui Dumnezeu, și dacă nu îngăduim tot la fel, nu contează dacă îngăduim sau nu, dar e mai înțelept să îngăduim și Domnul să lucreze în viața noastră a tuturor. Aș puncta 4 responsabilități pe care cred eu că textul le punctează, vorbindu-ne despre această strategie sau acest sens al autorității. Zice textul, mai întâi, îți scriu. E comunicarea. Prima responsabilitate care apare în acest text este a celui ce deține o slujbă de autoritate unică, respectiv apostolul Pavel, care zice, îți scriu. Da? Ceea ce reprezintă revelația despre care am vorbit când am vorbit în mod special despre revelație. Apoi, zice textul, să știi. Comunicarea trebuie să ducă la cunoaștere. Să știi. Autoritatea pe care Dumnezeu o exercită nu este o autoritate a ignoranței, a necunoașterii, a haosului. Dumnezeu scrie ca noi să știm. Apoi este responsabilitatea conformării. Pentru că zice textul să știi cum? Cum? Încă o dată, ce cuvânt urmează? Cum? La ăla ne oprim deocamdată. Pentru că ceea ce e scris, e scris pentru că așa trebuie. Nu e facultativ, nu e negociabil, e scris acolo pentru că trebuie. Nu se poate sări peste acest cuvânt. Oriunde se sare peste acest cuvânt, am deraiat de la autoritatea lui Dumnezeu. Așa că este responsabilitatea conformării. Îți scriu, e comunicarea, să știi, e cunoașterea, cum trebuie, e conformarea, să te porți. Este comportamentul. Aceasta este modalitatea și strategia lui Dumnezeu pentru funcționarea autorității sale. Scriu, știi, trebuie, și aici trebuie să spun că nu știu cum s-a strecurat în această ediție a Bibliei noastre cum să te porți, pentru că accentul nu este cum să se poarte Timotei. Dacă citiți traducerea mai literală a Cornelescu, o să vedeți că el însuși modifică acest verset și acolo unde scrie cum să te porți, zice cum să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu. Pentru că autoritatea lui Dumnezeu nu e doar pentru Timotei, ci este pentru oricine face parte din casa lui. Sau, dacă vrem, celălalt termen, oricine face parte din biserica Dumnezeului celui viu. Începem cu ideea de comunicare. Iată cum spune Pavel, îți scriu aceste lucruri. ideea acestei comunicări. E ideea că autoritatea vine de la cineva care are cunoaștere, care are o slujbă anume și merge spre cineva care, dacă nu i s-ar scrie, n-ar ști. Sensul e evident. Îți scriu ca să știi. În cazul în care n-ar scrie, nu ar ști. Și autoritatea aceasta vine într-un mod foarte specific prin această comunicare în care deținătorul acestei autorități, dacă pot să spun așa, așează în scris exact cum spune el aceste lucruri. Prin urmare, ceea ce el scrie se referă la lucruri specifice, de aceea spune aceste lucruri. El nu se împrăștie în scrisul lui în toate domeniile, bătând câmpii, povestind aiuria, aducând ce știu eu ce alte povești sau ce alte mărturii. Nu. Pe el îl interesează acele lucruri care trebuiesc comunicate, pentru că în acele lucruri constă cerințele și autoritatea lui Dumnezeu. Toți am citit ce ne spune, de exemplu, Ioan. Că dacă s-ar scrie, nu la încheierea Evangheliei sale, dacă s-ar scrie tot ce s-ar putea scrie, cărțile care ar rezulta în urma atâtui scris nu ar încăpea în lumea aceasta. Sigur, e o hiperbolă, e o mică exagerare, dar e un lucru evident. Ceea ce avem scris e ceea ce este absolut autoritar. E absolut necesar. Nu sunt adăugate detalii la care să nu ții seama, la care să nu te uiți, la care să nu urmărești, la care... Deci vorbim nu numai despre deținătorul autorității, care este Pavel, care scrie ca apostol, vorbim și despre detaliile așezate în text, care niciuna dintre ele nu pot fi trecute cu vederea când el zice, îți scriu ce? Aceste lucruri. Și o să ne uităm la ele. Pentru că sunt lucruri care, încă o dată spun, evident apar în autoritatea apostolului să le transmită învățăcelului său și comunică doar ceea ce este necesar. Sigur că în biserică, în lucrare, mai sunt și alte lucruri. Sunt multe alte lucruri pe care Pavel nu le așează aici. Niciunde Pavel nu zice cum să zidim o biserică, cum să facem pereții, în ce culoare să-i facem, cum ar trebui să arate, cum susțin, nu, unii care consideră că biserica trebuie să fie numai într-un anumit fel făcută. Ori noi avem în Noul Testament, deseori, biserica exista în casa anumitor oameni. De-aia salută câteodată biserica din casa ta. Nu aveau casele lor unde să se... fie că funcționau în casa vreunuia dintre membrii bisericii, fie că închiriau, cum îl găsim pe Pavel, care, nu-i așa, în Efes închiriază o școală ca să își prezinte învățăturile, așa cum ne-am uitat noi cândva, în fiecare zi, pe parcursul a 5 ore. Apostolul Pavel le prezenta învățăturile, e uimitor. Da? Aceste lucruri, când subliniez asta, subliniez faptul că niciun cuvânt și niciun verset din aceste epistole pe care le citim, și mai ales din aceasta, sau din a doua epistole pe care Pavel o scrie, nu trebuie trecute cu vederea. Ele sunt scrise aici în mod special alese pentru că țin de purtarea noastră în casa lui Dumnezeu. E această comunicare continuă să fie o responsabilitate așezată de Dumnezeu în cursivitatea autorității sale. Unde nu există comunicarea cuvântului revelat, ce nu există? Ce nu există, de fapt? Autoritate. Poate exista respect, poate exista mirare pentru talentul cuiva, poate exista multe alte lucruri, dar nu este autoritatea lui Dumnezeu. Pentru că, de exemplu, acum Pavel, care deține autoritatea prin cunoaștere, îi oferă lui Timotei o anumită autoritate, care trebuia să facă ce cu ceea ce Pavel îi scrie? Trebuia să cunoască el, după cum vom vedea imediat, și mai apoi trebuia să facă ce? Să supravegheze ca în biserică toată lumea să se poarte cum? Cum este scris? Că Timotei n-a mai scris. Numai Pavel îi scrie lui Timotei. Timotei nu mai scrie. El ajunge să înțeleagă ce îi scrie Pavel și la rândul lui ce face? Exact ce îi spune Pavel în capitolul 2, din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2. Ce ai auzit de la mine? Ce să faci? Să încredințezi la oameni de încredere, care la rândul lor să fie în stare să învețe pe alții. De aceea, în biserică, autoritatea curge spre noi doar atunci când revelația lui Dumnezeu este comunicată prin viu grai. De aceea, înainte ca să încheie a doua epistolă, în ultimul capitol, Pavel îi va spune: te îndemn fierbinte, te rog fierbinte, în numele lui Hristos, pentru arătarea împărăției lui Dumnezeu, predică, predică cuvântul, cuvântul. De fapt, o să intrăm în câteva detalii și o să vedem că Pavel era un foarte puternic vrăjmaș al basmelor băbești, așa le numește el. Ceea ce astăzi observ că face deliciul multor adunări. Basmele băbești au ajuns deliciul și sursa de cunoaștere a multor biserici astăzi. Comunicarea. Evident, comunicarea, în mod normal, trebuie să ducă spre a doua responsabilitate și anume cunoașterea. Pentru că spune textul, îți scriu, nu ca să existe un document și să citească toți care vor de-a lungul istoriei. Îți scriu ca să știi, frații mei. Asta vine cu o forță extraordinară spre noi. Înțelegem oare că totul este scris pentru ca noi să știm? Îți scriu aceste lucruri ca să știi. E cuvântul care mie îmi place enorm. Ceea ce iubesc extraordinar la Dumnezeu este că Dumnezeu nu vrea să fie urmat de roboți fără minte, de butonașe și liste. Da, așa a fost în Vechiul Testament, cu listele pe care cine le-a respectat? Nici dacă ar fi vrut, nu le-ar fi putut respecta. Acum Dumnezeu ne vorbește și ne scrie pentru că Dumnezeu dorește să știm. Acum începe responsabilitatea generală a fiecăruia dintre noi. Până aici e o responsabilitate specifică a celor ce au această responsabilitate, să comunice. Dar când ni se comunică ceea ce este scris, de ce ni se comunică? Ca să știm. Această comunicare nu este trecerea timpului, trecerea vremii, să terminăm, nu ține de, deși în ceea ce ne privește pe noi tot mai mult ține de minute și timp și exactitate și chestii de genul ăsta. Și da, așa ne învață și Biblia că o fi Duhul plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Probabil că poate numai cât poate și după cum se vede, nu știu, adică știu, dar nu-i subiectul meu, din varii pricini, tot mai puțin se poate. Și acum am fost la priveg la fratele Chiu și ne vorbea fratele Chiu câte servicii de închinare aveau pe săptămână. Cum aveau două peste săptămână și duminica aveau trei. Zice, Doamne, ferește-mă! Dar ce vreme au fost? Au fost mai deștepți decât noi. Au putut mai mult decât noi. Că am ajuns vremea în care tot să taie din ele, tot să taie din ele cât se poate mai mult, să se taie cât se poate mai mult. Foarte straniu, da, ne lăudăm că bisericile noastre sunt cum nu au existat niciodată. E ciudat modul acesta, dar trebuie să înțelegem că autoritatea lui Dumnezeu curge prin această comunicare. Da, dacă comunicarea nu este una, cum am tot răspuns aici, credincioasă revelației lui Dumnezeu, cum Pavel îi va și spune, o să vedeți în capitolul 4, ia atenție la citire și la învățătura pe care o dai altora. Prin urmare, ce trebuie să fac eu când sunt aici? Să citesc și apoi să fac ce? Să prezint ce am citit. Nu? Foarte straniu cum se poate astăzi, fără Biblie, fără Scriptură, fără cuvânt, ne apucăm să zicem, să zicem, să zicem și zicem de toate și numai Scriptură nu mai este. Am ajuns și să vorbim despre o Scriptură care nici măcar nu ne mai interesează. E foarte straniu. Toată lumea vorbește despre Scriptură și foarte puțini o folosesc. Ei, acum când ajungem la cunoaștere, ajungem la nivelul fiecăruia dintre noi. Pentru că, da, Timotei nu avea cum să comunice ceva ce nu cunoaște și Pavel i-a scris lui. Prin urmare, ceilalți depindeau în cunoașterea lor de cine? De Timotei, care trebuia să le comunice. Dar odată comunicat, de cine mai depinde cel ce a auzit? De cine mai depinde? Numai de el însuși. De atenția pe care vrea să o dea, de interesul pe care îl arată, de intenția de a acumula această cunoaștere. Și dacă mergem la acțiunile propriu-zise, ca să cunoaștem, fiecare dintre noi ar trebui, sigur, cei ce sunt înaintea noastră, mult mai mult decât noi. Dar la rândul nostru, fiecare dintre noi ar trebui să ne bazăm pe aceste acțiuni. Dacă ceea ce cunoaștem este scris, ce trebuie să facem mai întâi? Să citim. Spre deosebire de vremea lui Timotei, când a fost numai o scrisoare și o citeau, acum e cuvântul lui Dumnezeu peste tot. Toată ziua vă și la televizor, pe acolo pe unde din astea programe. Dacă vă lipsește o Biblie, ne dați telefon și vă trimitem una, peste tot. Ei, ca să cunoaștem, sigur că trebuie să fim când se comunică, dar trebuie să și citim, ar trebui și să cercetăm, să cercetăm și să verificăm, să studiem. Și astăzi, când suntem aici în casa lui Dumnezeu, ni se spune mereu, numai că biserica de astăzi abia așteaptă să se termine. Ea nu mai gândește în termenii pe care ni-i prezintă Noul Testament, care zice când mergeau acasă, ce făceau ea din berea. Păi n-ascultau orice prostie. Ei luau nu știu ce texte aveau ei, asta e enigma din text, dar e clar că aveau ceva scrieri. E clar că aveau ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Și ce făceau când mergeau acasă? Verificau să vadă dacă ceea ce le spunea, cei ce le comunicau, era adevărat, era scris acolo. Sunt șocat să văd câtă lume se mulțumește cu orice gunoi care se revarsă spre ei, doar pentru că nu le interzice nimic, doar pentru că nu-i critică de niciun fel. Nu verifică, nu cercetează, nu caută să vadă dacă ceea ce li se spune este sau nu este scris. Ori autoritatea lui Dumnezeu așa vine spre noi, prin comunicare spre cunoaștere. Și frații mei, nu există nici unul dintre noi care să fie, cum să zic eu, scutit de această acțiune, de această responsabilitate, cum i-am zis eu de fapt, a cunoașterii, să cunoaștem. Trebuie să citim trebuie să cercetăm, trebuie să calibrăm viața noastră să cunoască adevărul, numai adevărul și numai adevărul. O altă responsabilitate, care e absolut normală pe text, este responsabilitatea conformării. Pentru că această cunoaștere, care vine prin comunicare, vine nu numai ca să creeze capete pline și creiere pline. Intenția lui Dumnezeu nu se oprește la informarea noastră. Dumnezeu țintește la transformarea noastră. Astfel încât, odată comunicat și cunoscută voia lui Dumnezeu, fiecare dintre cei care o ascultă, o acceptă și o cunosc, trebuie să facă ce? Să se conformeze. Încă o dată, deja am spus asta, sigur că nu ne conformăm la orice minune pe care o auzim, la orice mesaj care vine spre noi. Cercetăm să vedem dacă lucrurile sunt așa și dacă așa scrie, atunci, ce cuvânt e aici? Dacă așa scrie, înseamnă că așa trebuie. Trebuie. Nu există nici o marjă de toleranță, nu există nici o formă de îngăduință, de negociere, de... No, trebuie. Conformarea noastră față de cuvântul care ni se comunică și pe care ajungem să-l cunoaștem, trebuie să ne ajute să răsturnăm viața noastră. Aici sunt câteva deprinderi pe care le-aș pomeni, de care depinde conformarea noastră. Prima e crezul. La ce mă refer? Dacă crezul meu este că ceea ce mi se comunică sau ceea ce citesc eu este într-adevăr voia lui Dumnezeu, dacă asta e crezul meu, că vorbește Dumnezeu, dacă ăsta e crezul meu, ce am să fac? Am să mă conformez. Dacă crezul meu ține de, și o să vorbim despre asta în următoarele mesaje, de strictețe. Ce credeți? Este Dumnezeu strict cu voia și cuvântul lui sau este tolerant, elastic, îngăduie orice formă de... Să vă amintesc că la încheierea scrisorii sale, Petru ne avertizează că cei ce răstălmăcesc scripturile și nu cred în strictețea scripturilor, o fac spre pierzarea lor. Conformarea noastră depinde foarte mult de crezul nostru. Dacă crezul nostru, care îl privește pe Dumnezeu, este unul serios, este unul înalt, atunci conformarea noastră își va urma cursul. Dacă credem că au fost doar opiniile cuiva, spune și ăsta ca să nu tacă, spune și ăsta că asta e slujba, zice și el că așa trebuie zis, sigur că dacă crezul nostru este relaxat în forma asta, atunci, sigur, nimeni în această sală nu este obligat să asculte de unul ca mine. Absolut nimeni. Categoric nu. Ar fi un abuz să forțez pe cineva să asculte de mine. Nu sunt pus aici să ascultați de mine. Da, să ascultați la mine ar fi de dorit. Încolo însă e răspunderea fiecăruia dintre noi cu ceea ce auzim. Dar totul depinde de ce credem. Cât de puternic este crezul nostru într-un Dumnezeu care este serios și strict cu cuvântul lui. Sau, dacă avem de-a face cu o chestiune religioasă, care să zice, sau cum cred alții, nu-i așa, te uiți la ăla, păi dacă așa fac cei mai mulți, fiecare, nu știu, cu ce mai alte crezuri naive mai există. Așa că deprinderea noastră ar trebui să fie întărirea crezului nostru într-un Dumnezeu care ne vorbește, nu ca să treacă vremea, ci ca să știm să ne conformăm. Este deprinderea de convingeri, de a-ți forma convingeri. Conformarea noastră ține foarte mult de convingerile pe care le avem. Și crezul nostru va forma în noi anumite convingeri, împotriva cărora cine merge? Acum, știți, există, și așa este, mai ales în epoca modernă a relativismului, ideea de convingere e o idee străină, anacronică, e o idee antică. Da, cândva ăia pentru convingerile lor coteau săbia și să tăiau, dar astăzi chiar așa e de important, e fundamental de important. Niciun om pe paginile Sfintei Scripturii n-a fost plăcut lui Dumnezeu și n-a fost folositor lui Dumnezeu dacă nu și-a format ce? Propriile lui convingeri. Convingerile voastre sau ale noastre, dacă le luăm ale tuturor, într-o oarecare măsură pot coincide. Există probabil convingeri care nu vor coincide niciodată. De-aia, de exemplu, în Filipeni, Pavel zice, în lucrurile în care am ajuns la aceeași convingere, să umblăm împreună. Și, sigur, în modul în care el se referă acolo filipenilor, ideea era că ei mai aveau încă de învățat, nu? Și în alte privințe, Dumnezeu vă va lumina. El fiind apostol, avea probabil lumina specială din partea lui Dumnezeu, nu? Dar el urma să aibă răbdare ca filipenii să-și aibă și acele convingeri până la urmă. Și este foarte important, pentru că dacă nu există o convingere adâncă și profundă în inima noastră, că acest cuvânt al lui Dumnezeu este voia lui Dumnezeu pentru noi, conformarea nu vine din manipulări, din plânsete, din momente emoționale pe care tare multe din bisericile noastre văd că sunt artiste în ale făurii. Să mai zici două, trei lucruri, două, trei povești, până când unul mai dă un pic pe pian și dintr-o dată gata. Asta e o, să spun, sunt niște ieftinituri fără, n-au nicio legătură nici cu Scriptura, nici cu absolut nimic. Nu, Dumnezeu nu lucrează cu emoționalisme, deși Dumnezeu vrea să atingă emoțiile noastre, dar nu în felul ăsta. El vrea să le atingă prin ce știm, prin convingerile pe care le obținem prin crez. Și probabil că ați experimentat asta în viață, nu-i greu de experimentat. Cel mai rău este să ai de-a face cu oameni care n-au niciun fel de convingeri. Oportuniști care ar sacrifica orice pentru o promovare, pentru un ban în plus, pentru o reputație, pentru nu știu ce nume, pentru îs oameni care ar orice. În Scriptură însă avem și în istorie. Creștinismul vorbește de o istorie a martiriului, a martirilor, care au avut convingeri atât de adânci și atât de profunde încât au preferat să moară decât să renunțe la ele. Și din când în când ar fi bine să mai lecturăm, mai ales noi ăștia din epoca modernă, aș sugera tuturor generațiilor tinere care vor lejeritate mai multă, care se plâng pentru orice nimic, să mai citească din când în când cărți care vorbesc de frații noștri care au fost pe la închisoare, să vadă cam ce au, cam cu ce preț am căpătat noi astăzi un set de convingeri. care ar trebui să fie transmise mai departe. Evident, crezul și convingerile duc la o a treia deprindere, care este aproape inexistentă astăzi, pe care neapărat trebuie să o pomenesc, și anume corectare. Conformarea întotdeauna înseamnă, întotdeauna înseamnă, fără excepție, de fapt înseamnă corectare. Când mi se comunică cuvântul lui Dumnezeu și știu că ceva în viața mea nu este după voia lui Dumnezeu, ce înseamnă să mă conformez? Înseamnă să mă corectez. Și nu-i nevoie să fac aici apologetica puternicei dorințe de a-i corecta mereu pe toți cei din jurul nostru. Ce bun ar fi lumea asta dacă toți ar fi cum vrem noi. Ei, corectarea aceasta e o problemă deosebit de importantă dacă ne interesează autoritatea lui Dumnezeu. Asta e crezul meu, sau să zic convingerea mea. Da? Pe baza crezului meu în Dumnezeu am convingerea că nu poate să treacă o zi în care să citesc sau să aud ceva din cuvântul lui Dumnezeu și să zic, nu, astăzi n-am nimic de corectat. Suntem oameni. Ce om n-are nimic de corectat? Să vă mai spun ceva. Să știți un lucru. În ziua în care nu mai aveți nimic de corectat, sunteți pregătiți să fiți mutați de aici. Când nimic nu mai trebuie corectat, înseamnă că Dumnezeu și-a terminat lucrarea cu mine. Și e vremea să mă duc acasă. E, da, încă suntem pe aici. E, corectarea aceasta e un lucru pe care toată lumea îl dorește în ceea ce îi privește pe alții, foarte dificil să-l aplicăm în dreptul nostru. Și o vedeți în orice discuție, fie că vorbim de căminele noastre, de căsniciile noastre, de copiii noștri, de mereu, oare cine-i dă vină? Fiecare ține ca ălalalt să fi fost dă vină, vina sare de la unul la altul. Sigur, pentru că cine-i dă vină, trebuie să-și ceară iertare și să se corecteze. Nu există conformare fără corectare. Închei cu a patra responsabilitate, cea a comportării. Îți scriu să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu. Prin urmare, ce înțelegem noi? Sensul ăsta, strategia asta pe care o aplică Dumnezeu în autoritate, care-i produsul final? Ni se comunică, cunoaștem, ne conformăm și pe ce se vede că ne conformăm? Pe modul în care ne purtăm. Pe modul în care ne purtăm. Și aici se poate vorbi enorm de mult, pentru că este evident că această purtare, pe de o parte, trebuie să fie o purtare conștientizată, după cum spuneam în primul meu mesaj. Dacă știi că ești din casa lui Dumnezeu, da, dacă nu știi că ești din casa lui Dumnezeu, da, atunci lucrăm la altceva. Dar dacă știi că ești din casa lui Dumnezeu, ce ar trebui să mai știi? În casa lui Dumnezeu sunt niște standarde. O să ne uităm la ele. Din pricina unora dintre ele, foarte des am fost etichetat legalist. Da? Îți fac parte din, cum spune Pavel, aceste lucruri. Îți scriu aceste lucruri. Da? Sensul duce, strategia duce spre această conștientizare a faptului că suntem în biserica Dumnezeului celui viu, suntem în casa lui Dumnezeu. Când ne adunăm, când ne închinăm, când mergem în afară, noi tot ai lui, tot din casa lui facem parte. Când deja ajungem la nivelul de a fi oameni din casa lui Dumnezeu, cum zice și Pavel în Efeseni, citiți Efeseni capitolul 2, acum nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți, ci cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Păi atunci trebuie să știi că între comportamentul tău și acelui al de lângă tine care nu-i din casa lui Dumnezeu ar trebui să fie distanță mare, vizibilă, palpabilă. Ei, de-aia sunt scrise aceste lucruri, ca să conștientizăm. Trebuie să te porți. E un nivel, e un standard, e o înălțime de la care oricine face parte din casa lui Dumnezeu nu ar trebui să deraieze, să gliseze, să se ducă, să se coboare. Din păcate, poate nu observ eu bine, dar astăzi poți să vorbești despre orice, dar nu despre standarde. Nu. Toată ziua, bună ziua, tot auzim că suntem oameni, că greșim, Domnul știe că greșim, Domnul știe, și toată ziua vrem să rămânem la un nivel submediocru. Nu se poate. Nu se poate. Suntem obligați prin conștientizarea apartenenței noastre la casa lui Dumnezeu, să avem un anumit comportament. Conștientizarea aceasta va lucra asupra caracterului nostru. Pentru că acest comportament nu ține de lucruri de suprafață, de măști, de vopsele. Acum mă duc la nu știu unde trebuie să arat, mă încarc cu toată forța să nu cumva să izbucnesc, să nu cumva... Nu, asta ar trebui să fim. Comportamentul nu este așezarea sau prezentarea unei mărturii care ar trebui să existe și o așezăm când mergem undeva, ne luptăm să fim cum... Dar în rest, mai vedem. Acest trebuie să te porți ține de faptul că această autoritate, strategia lui Dumnezeu este că acest cuvânt al lui, autoritatea lui prin comunicare, cunoaștere și conformare să formeze un caracter astfel încât ceea ce suntem afară nu este altceva decât ceea ce suntem și... Noi zicem că nu ne vede nimeni, dar noi știm, nu-i așa? Că nu există nicio clipă în care nu ne vede nimeni. Nu există nicio clipă în care nu ne vede nimeni. Pot exista clipe în care nu ne văd oamenii, dar nici de aia nu-i sigur că mai nou Big Brother e peste tot. Nici nu știi când apari pe ecran, de nici nu-ți dai seama că... ce știu eu, cu ce cameră de filmat sau cum le zice la astea, te-o luat. Aș vrea să închei în această seară arătându-vă că strategia sau sensul acesta nu poate fi nici inversat, nu poate fi nici înlocuit. Inversarea lui e moarte curată. Înlocuirea lui... Nu mai suntem biserică. Suntem biserică numai ca, nu știu, ca ce, ca și cunoaștere socială, în rest, înaintea lui Dumnezeu nu reprezentăm nimic. Ei bine, exact în sensul acesta, comunicare, cunoaștere, conformare și comportament, exact în felul ăsta e strategia lui Dumnezeu care țintește să-și împlinească autoritatea sa în viața fiecăruia dintre noi. Și Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să putem fi întruate după voia Lui. Să învățăm să ne corectăm, să vedem unde trebuie să ne corectăm, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute și să fim o mărturie pentru slava Lui în orice situație, în orice loc. Amin.